Сувора Догана. Світ очима військових на громадському радіо.
Всім привіт! Це Сувора Догана на громадському радіо. Програма трьох військових «Свідомий вибір кращих». І сьогодні при мікрофоні традиційно я, Аліна Саранацька, традиційно Максим Колесников.
Добрий вечір.
І абсолютно вперше і нетрадиційно Владислав Журавель.
Привіт.
Дякую, що доєднався. Отже, і говоримо сьогодні про таке, як повертаються ветерани, і про те, чому стоять черги до ТЦК, як в лютому 2022. Починаємо з ветеранів, тому що зараз зі мною в студії ми починали півроку тому з того, що в нас було троє військових, потім демобілізувався Максим, тому що в нього проблеми з коліном після полону, і наразі у нас було двоє військових, один ветеран, а сьогодні вперше в цій студії два ветерани.
Тому Боря логічно перетворився на Неборю.
Да, на Неборю. І тому нам логічно поговорити про те, як повертаються ветерани, як вони шукають роботу, як вони почуваються в своєму житті. І також, щоб почати тему, я хочу запросити на дзвінку такого чудового, відомого твіттерського військового письменника, скажімо так, саркастичного жанру. Його називають пан Шаміль. Зазвичай він пише про армійську бюрократію, певні проблеми, які є наразі в Збройних силах. І нещодавно в нього був такий тред про те, що сучасні конференції, які проводяться по реінтеграції ветеранів, по певні програми для того, щоб ветерани поверталися в великі корпорації, могли шукати роботу, про профорієнтування. Все це явища світу багатіїв. І все це не допомагає більшості армії, а це діди і прості роботяги. Про це в мене були з ним запальні суперечки, тому я думаю, що зараз на дзвінку він розкаже нам більше про свою точку зору. І Максим, і Владислав зможуть додати свою точку зору щодо цього. Будь ласка, Владислав, надінь навушники, ти в нас сьогодні вперше. І ви зможете прокоментувати все, що ви думаєте з цього приводу за номером 0800-30-40-33, просто позвонивши в студію, або написати нам на студійний вайбер за номером 06767-404-76. Отже, так, ще не на зв'язку у нас пан Шаміль, але я сподіваюся, що його скоро підключать, тому, будь ласка, починаємо поки без нього, про те, як повертаються ветерани. Максим?
Я не знаю, як всі повертаються, в тому сенсі, що не так багато я знаю людей, які повернулися, набагато більше людей, які я знаю, вони все ще в армії. І як в будь-якій тематиці, пов'язаній з нашим життям, я проти тут всяких узагальнень, тому що я вважаю, що я повернувся от так, як я зараз повернувся, наскільки Бог його знає. Але, тим не менше, я зробив це достатньо вдало, мені допомагали. Так сталося, що я практично миттєво знайшов роботу протягом місяця. І щоб вони, зараз мені здається, що дуже швидко.
Одягай навушники.
А, Шаміль.
Да, Шаміль, зараз скаже тобі, що ти просто багатий, везучий і успішний.
Да,
я тут. Да, давай.
Здорово, Володь. В чому питання?
Ти мене чуєш зараз?
Чую добре, так.
Ти тільки підключився. Питання в тому, як повертаються ветерани. Пам'ятаєш той трет, який ти писав про те, що більшість армії недоступні програми реінтеграції, всі ці речки обсуждаються в Києві на конференціях, що це для багатіїв. Розкажи, що ти про це думаєш і як ти сам плануєш повертатися, якщо тебе нарешті спишуть за твої хвороби?
Та я вважаю, що я і ми всі, це ж просто не дуже показник якоїсь середньої мобілізованої людини, там, ветерана війни нашого українського, учасника бойових дій. Давайте прикинемо, от навіть там чисто математично, середній вік мобілізованого чоловіка, це там десь 44-45 років. З 27 років там до 60 мобілізовували у нас людей, Тобто це чисто математична, а по факту він ще більший. Тобто, тому що там людей, народжених, умовно кажучи, в 70-х роках, там їх більше, ніж в 90-х, яких на початку 90-х або в кінці 80-х була більша народжуваність. Тобто, ну, мобілізованого вік там взагалі, мабуть, середній ледь не під 50 років у нас. І це хто? Ну, це там образ, це теж там. Це, як правило, давайте будемо казати там правду, якби це кому там, не знаю, неприємно, можливо, не звучало, але це не матеріально дуже добре забезпечена людина, не з великого міста мільйонника, це середня людина, це чоловік там просто з райцентру або з невеликого міста, там з якогось обласного центру невеликого. Це середній, ну, найбільше з якої там соціальних, там просто соціального класу, з якого там призиваються чоловіки, мобілізуються. І ви намагаєтесь для них розробити якісь там інтеграційні програми в ІТ, там, в іноземні мови в якісь. Мені здається, що задача там нашого якогось громадянського суспільства, це в першу чергу є якийсь тиск на реальні державні органи, існуючи на владу, в тому, щоб забезпечити цим людям після того, як вони повертаються, якусь конкретну там підтримку, наприклад, матеріальну, там якісь соціальні програми, там дати йому якусь нормальну пенсію, якусь там гарантію нормальних виплат, якихось гарантії того, щоб його діти там мали якісь там, наприклад, там права, льготи на вступ до якихось вузів, чи якісь там стипендіальні програми, тобто якісь реальні речі, а не те, що чоловіку там в 50 років, ну реально, в принципі, вже буде не надо. І там ви пишете, що от вам ветерани мають там не пити там після демобілізації, а займатися спортом. Та слухайте, цього мужику там, йому було там 49 років, коли його мобілізовували, в нього було здоров'я вже і так не дуже. Він прийшов з армії через 5 років після війни, йому 55, після поранення якогось. І він живе, наприклад, там, я не знаю, в Житомирській області, в якомусь районному центрі, де немає навіть кінотеатру. У нього ті 100 грам після роботи, у нього реально єдине в житті, блін, розвлечення якесь, що в нього залишилось там за щастя. Ви дайте йому просто якусь пенсію, дайте йому роботу там якусь більш-менш нормальну, щоб він мав пільги на неї перед тими людьми, хто не брав участі в бойових діях, і все. Мені здається, що просто треба якось до цього банальніше ставитися і реальніше дивитись на речі. Дякую.
Так, ну ти не клади трубку, тому що, можливо, тобі зараз хтось буде відповідати. Максим, почнеш чи Владислав?
Та нехай Владислав, я ж там намагався щось сказати.
Ну от я скажу, тільки я звільнився, і я узнав, що є така постанова, яка теж це інтеграція ветеранів у суспільство, допомогти перепрофілюватись і отримати права, водійське посвідчення. От, воно в середньому коштує, ця процедура, 22 тисячі гривень. От, я узнаю, що є така, допустимо, в Кропивницькому оплачували. От, я дзвоню в свою селищну раду, ті направляють в пенсійний фонд, ну, соцзабезпечення, а ті кажуть, да, ми подивились, вибачте, на цих фінансів нема. А я говорю, а хто це фінансує? Каже, Міністерство ветеранів. Я так думаю, блін, багато стільки програм, а елементарно отримати водійське посвідчення, ну, особисто я фізично вже працювати не можу, от, так як раніше міг. От, і водійські права, ну, дуже сильно б розширили мої можливості, от, але ні, треба копати.
Я вважаю, що ти маєш займатися тим, чим ти займаєшся найкраще, вихажувати кажанів, ворон
і що і далі так, з ними їсти їх потім?
І збирати цього, гроші.
Як знімати... з цього зробити собі джерело доходів на життя?
Так, я хотіла просто додати до того, що казав Шаміль. Я з тобою, типу, дуже згодна з твоїм посилом про те, що треба бути банальніше і реалістичніше, бо я бачила, як відбуваються ці конференції один раз, і ну, в мене багато емоцій з цього приводу. Я не знаю, мені взагалі, мене вражає кейтерінг під час війни. Я розумію, що в цьому немає нічого дивного, але дорогі канапки і супердорога кава на конференціях про ветеранів...
Вона не була супердорога, не давай...
Так, ну, окей. І я про льготи. Ми, ну, там, де я працюю, з командою юристів підготували повний список льгот, які є у ветеранів наразі. Його просто можна так скролити, 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 і він не закінчується. У нього проблема в тому, що він не працює, цей список. Що ці пільги треба вигризти, кожну з цих пільг. І, можливо, у нас немає можливості всіх їх забезпечити, всі ці пільги, реально фінансової можливості. І якщо ти даєш людині якусь можливість заробити, це може працювати краще. Чи ти не згоден з цим, Шамиль? Що ти думаєш?
Ми просто дивись. Мені здається, що ми маємо просто розуміти для себе, для кого ми щось намагаємось зробити. Тобто, які у нас зрізи, там, які соціальні категорії людей, які і вікові категорії, які там про яких вони професії, яких з них людей представників чого найбільше і так далі. Там, типу, ну, мені здається, що воно буде, якщо мужику тому, прості господі, дати, типу, якусь, як москалі дають ладу, там, ЗАЗ, типу, подарувати замість цього гранта на вивчення програмування мови Python, типу, то з цього буде значно більше йому і щастя, і толку, типу, просто подарувати, або якісь там дати там стипендію грошову його дитині, типу, от реально, замість якихось інтеграційних програм розвитку, які, крім нас, типу, городських сумасшедших, нікому в цьому житті не потрібні, типу, там реально з людей реальних професій, які працюють, там вони вчать все своє життя англійську мову на курсах IT, реально.
Так, давайте я зараз ставлю свої 3 копійки, бо я от вас послухав. Значить, сьогодні я буду ще жорсткіше, ніж ви думали, пані Аліна. Значить, на все це, що ти кажеш, Володь, і всі ці речі звучать дуже класно, тільки ми будемо після війни дуже бідною і розрушеною нахер державою. Не забувайте, що в нас розрушена електроенергетика, що хер його пойми, як буде ця зима. У нас постраждали дороги, у нас поїхала велика кількість молоді, у нас буде велика кількість людей з інвалідністю. І на те, щоб видавати людям хорошу пенсію і якусь машину замість Лади Гранти, у нас тупо не буде бабла. І нам дуже доведеться сильно впахиватися, щоб якось просто вижити. І через це нам треба дуже бути реалістами. З одного боку, я згоден з тим, що треба бути приземленіше, ближче до людей. З іншого боку, давайте по чесноку. Наш єдиний шанс для того, щоб якось підніматися економічно на наступні роки, це саме з цими хлопцями, які повернуться в айтішечку на експорт, клабать програмулі, знімати з цього якісь податки і бабло. Це сільське господарство, де людям треба дійсно не перевчати, а просто допомагати їм взяти кредит на новий трактор, бо держава не зможе собі дозволити просто подарувати цей трактор. А те, що в нас ветерани, як вони повертаються, то, ну, по-перше, я не пам'ятаю, хто це казав, не хочу сказати, що я автор тої чудової думки, що той, хто вмів соціалізуватися, той зможе і після війни. Ну, дай Бог, що йому буде вистачати клепки, там буде певний відсоток дійсно, який дуже емоційно і психологічно постраждає. Але той, хто був нормально соціалізований, той, скоріше всього, і соціалізується, тому що в нього є кому йому допомогти, і допомога наша, допомога нам, це робота нас, наших близьких, товаришів і рідних. Якщо хто і буде соціалізовувати ветеранів і допомагати їм повернутися, то їхні знайомі, які будуть запрошувати їх побухати, поговорити, якось відпочити душою, або погодувати, там, я не знаю, бо я всіх хочу нагодувати, хто до мене в руки потрапляє. Потім це хтось, хто буде своїх підтягувати на роботу якусь, яка є. І тут ми всі маємо згадати часи, там, коли ветерани підтягували один одного в свій бізнес чи в чужий якийсь бізнес. Хтось там бухав і підводив, але, ну, здебільшого якийсь ядро, якісь колективи, вони виникали. Тому будемо реалістами, не буде грошей на те, щоб забезпечити всіх пенсіями нормальними, бо хто буде працювати на цю пенсію? За 20 років у нас, якщо так от буде демографічна ситуація, нема кому буде ветеранами її виплачувати. І без всіляких ілюзій державі доведеться підіймати пенсійний вік, просто і відміняти цю пільгу по виходу на пенсію в 55 років, тому що нема кому буде цих людей годувати. А з приводу того, що робиться, з того, що дуже багато пільг і дуже є дивних. Там ми колись це обговорювали, цей стаціонарний телефон, проводна точка радіо безкоштовно. Це
там ще
одне.
Багато такого, це просто найбільш відомі.
Да, з іншого боку, є така прикольна історія. Я коли почув, подумав, що ну якась смішна тема. А потім, коли я подивився кількості і під що люди беруть. Ветеранський фонд, який видає на зовсім малесенькі бізнеси, майже там безкоштовні 20-30 тисяч гривень, то для маленького містечка, щоб щось там своє відкрити і з цього жити, це вже якісь грошики для людей. Тому дійсно, можливо...
Це реальна сума, щоб почати там якийсь маленький бізнес, типу да. В провінції.
Тому я думаю, що дійсно велика кількість маленьких речей, щоб нам не вийде людям прогодувати їх, їх треба навчити собі заробляти, допомогти. А тих, кого ми можемо розвивати, як ти називаєш, городські сумасшедших, ну вони реально можуть стати джерелом доходів, щоб хоч якось підтримувати напливу тих, хто собі заробляти не може. Ну і звісно, що люди, об'єднуйтесь, ті, хто повертався, підтягуйте своїх, підтягуйте тих, хто може щось зробити. Тільки так і буде, бо, ну, як казав пан Чмут, держава – це ми, чи як там?
Держава – це ми. Шаміль, я тобі дуже дякую за те, що ти робиш зараз свою громадську організацію. І що ти допомагаєш пораненим, і збираєш на це гроші і стоїш за своїх. Давай будемо підводити підсумки. Є що сказати ще з цього приводу тобі?
Я, в принципі, майже все сказав. Моя головна думка у тому, що для того, щоб щось робити і пропонувати, треба зрозуміти і розуміти, для кого це ми робимо. Тобто, в принципі, все. На цьому моменті я, мабуть, вибачте, відключусь, бо я йду на вечірню перевірку.
Бажаємо найміцнішого здоров'я, пане Шамілі.
Козацького міцного. Дякую тобі дуже сильно. Отже, про що ми зараз говорили? Про ветеранську політику, як повертаються ветерани. Це суворо догана програма трьох військових. Я підведу трохи підсумки. Пан Шаміль пропонує говорити банальніше і реалістичніше, провести дослідження, щоб дізнатися, хто наші ветерани, тому що ми мало знаємо про ветеранів. Є така фраза, що багатьом ветеранам єдине, що їм потрібно, щоб від них відчепилися. Вона трохи інакше звучить, я її більш роблю для радіо застосовною. Так? І це, скоріше за все, правда. І Максим дуже круто сказав про те, що наша єдина можливість – це бути робити своїм для своїх. І я в це дуже вірю. І те, що навіть казав зараз Шаміль, що це для багатих. Ми робили разом з дівчиною з Нової Зеландії школу безкоштовно для ветеранів і волонтерів. Вона називається «Балакун». Ви можете знайти посилання в моїх соціальних мережах. Зараз у нас 500 людей з інших країн, які готові безкоштовно навчати англійській мові українських ветеранів і волонтерів. І я все-таки вірю, що люди після 50 теж можуть вчитися. Звісно, я не кажу, що всі.
Та їм треба дуже вчитися, бо коли ви вивчаєте іншу мову, ви реанімуєте свій мозок і запобігаєте собі маразм приближення подалі кудись.
І про пільги говорили, що ми не зможемо платити пенсії, і, можливо, ми маємо використовувати ті пільги, які дійсно можуть допомогти, але ми їх потягнемо, які можуть дати людині не постійно якусь там оплату, її прогодувати її, а скоріше дати їй можливість заробити. Так, і у нас є наші коментарі в Ютубі. Я їх зараз зачитаю. Ви також можете дивитися нас на Ютубі і писати там коментарі, а також ви можете писати на студійний вайбер і навіть подзвонити нам, так як щойно ми говорили з Шамілем, ми можемо поговорити з вами. Оксана Лаврук пише: «Вітаю товариство, потрапила на прямий етер, чудова студія». Дякую, мені теж дуже подобається. І ці люди біля мене, і ця студія, яка зараз стала такою красивою, прямо під час...
Вона вже кілька випусків така красива, ми вам радимо передивитись, бо студія красива.
Надзвичайно, надзвичайно. Навколо нас плавають букви Суворо Догана, ви маєте це побачити. Алексей пише список льгот, а журналістка точно українською розмовляє. Зараз в студії немає жодного журналіста. Ми захопили цю студію. Це програма трьох військових на громадському радіо.
Жодного... Скажу, що це військовий заколот був. Військово-ветеранський, що прийшли двоє ветеранів і розігнали всіх.
І військово, так, і розігнали всіх. Насправді, журналістів немає, тому вибачте за мою українську, яка ще не настільки хороша, як мені хотілося б. Так, почалась переписка, і Олексію відповіли про це також. Фонд «Повернись живим», пише Оксана Лаврук, має аналітичний відділ, і там були розмови перегляду пільг для ветеранів та їх родин, щоб всі знали, на що можуть розраховувати їхні родини. Так, і в наступних випусках у нас буде голова цього відділу Муравейник. У всякому випадку він мені сьогодні це пообіцяв, майже.
Майже пообіцяв, це цікаво.
Так, я буду тиснути далі.
Це ти вже анонсуєш, звісно.
Так. Life Synthetic пише нам: вітання новому гостю. А що там з Карасем не поділили? Не дуже люб'язно він про Аліну відгукується. В чому сенс, так і не зрозумів. Я не знаю, що нового написав про мене пан Карась, тому що я в нього в блоці. В минулому році був конфлікт з Карасем. Він писав про мене в своєму телеграм-каналі, писав, що я не справжня військова, на що відповіли в соціальних мережах мої побратими та люди, які були знайомі зі мною на лінії фронту. Після цього я запросила пана Карася зустрітися, і більше він ніколи мені не відповів. Оксана Лаврук пише: оце той самий Шаміль, я його патронеса. Дякую за службу і за все. І я вам дякую, тому що Шаміль в своїх соціальних мережах збирає кошти на важких поранених, тому, будь ласка, допомагайте важким пораненим.
Давай спросимо Влада, як він проходить цей шлях, окрім спроби отримати водійські права, яка була безрезультативна?
Поки що безрезультативна, я з тих, хто буде вигризати. Ну, перше, мені зустрівся із своїм давнім другом, який працює в фонді «Поверни живим». От, він каже: Влад, давай щось думати. Ти толковий, в тебе є фах, ти навчився зв'язку, і треба це якось десь примінити. От, він прозвонив своїх знайомих, от, і я зустрівся із представниками фонду «Разом for Ukraine». Це ще місяця не пройшло, як я звільнився із Збройних сил. От, я практично сидів вдома, ні з ким не спілкувався, тільки із своєю сім'єю. Тому я приїхав, кажу, подивився цінності фонду, подивився, що вони реально роблять для військових. Я поняв, що це реальний класний шанс допомагати тим моїм побратимам, які залишився, іншим тих, яких я не знаю, і свій фах максимально використати зараз, поки війна.
До повномасштабки ти був депутатом місцевим. Нагадую, це люди, яким не платять зарплату. Також декоратором свят і мав освіту бухгалтера. Чи не страшно тобі зараз міняти повністю курс?
Немає сенсу. Ну, що таке свята? Свята, ну, які зараз свята? По-перше, свята вбив ковід перед війною, потім почалась війна. От, і, в принципі, ну так, трошки було роботи, але не стільки багато професійної. А потім вибори, після виборів війна, якийсь час. От, і, в принципі, я не хочу повертатись до звичайної роботи, поки війна. Я особисто для себе не маю сенсу заробляти гроші, жити своє найкраще життя, поки всі мої побратими, з якими я починав цей шлях в таких умовах,
це доволі поширена історія, що люди змінюють те, чим займалися після того, як повернулись, вони шукають якісь нові сенси і намагаються підтягнути своїх, або хтось приводить зі своїх. В тебе якась історія, що тебе друзі, знайомі тобі ж
прийшли. Знайшли,
да, так. Знайшли і порекомендували. А депутатство і це ж теж було на таких суспільних
на громадських
засадах. Це характер такий, що тебе депутатство, війна, як ти так,
моя особиста думка, кожен депутат має стати на захист своєї країни, не в плані популізму, а в плані тому, що ти маєш доказати своїм серцем, своїм тілом, що ти те, заради чого ти йшов в в депутати. Це насправді, ну, так і є. З моєї, в нас, ну, опозиційна, якби, сторона в нашій селищній раді, із якої, ну, ще один депутат, він в Національній гвардії, ще один, який з нами балотувався, знаходиться в теж Нацгвардії, в іншому підрозділі, зв'язківцем. От. Тому і ми були захисниками Києва, перші, хто взяли до рук зброю.
Але якщо наша Верховна Рада в повному складі піде воювати, нічого хорошого з цього не буде. Верховна тому,
Рада,
має
Верховна Рада, я вважаю,
закони.
Що Верховна Рада, це Верховна Рада, це не той орган не місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування дуже чудово можуть самоврядовуватися тими людьми, які не повинні служити зараз.
Хто має відстрочку, хто не може зараз служити.
Жінки дуже класні депутати.
Ну, от. Жінки можуть служити.
Ну, може служити, але їх не призовуть, допустимо, через місяць, через тиждень, через там якийсь час.
Зараз я такий лінк до другу тему. Тобто в чергах до ТЦК мають зараз стояти місцеві депутати, які є військово зобов'язаними.
Так, це наша друга тема. Насправді, по всім київським телеграм-каналам та новинним ресурсам ширяться фото вже другий тиждень про те, що під ТЦК черги виглядають це все, ніби зараз знову 22-й рік. Я спочатку думала, що це фейк, але ні, це правда. Чому люди стоять в чергах? І досліджував наш спеціальний кореспондент Максим. А ви можете подзвонити в студію за номером 0830-40-33, розказати вашу точку зору, чому це відбувається, те, що ви про це знаєте. Може, це ви зараз стоїте в черзі під ТЦК, або ви можете написати нам під трансляцію в Ютубі, що ви думаєте. І я нагадую, ви слухаєте програму трьох військових, ну, на сьогодні військової та двох ветеранів. Сувора Дугана, свідомий вибір кращих. Максим.
Шановні слухачі і глядачі, я гадки не маю, чому у нас черги під ТЦК. Єдине, що я дізнався про те, що вони є від Аліни, яка скинула мені в наш чатик фотографію і скрін з якогось телеграм-каналу. І сказала, ти диви, що робиться, давай про це поговоримо. Я наголошував, що я не знаю, що там відбувається. Я послухав, я людина відповідальна, тому я готувався, і я знайшов випуск на іншій радіостанції про ті самі черги, коли ведучий дуже здивовано, зацікавлено питав представника Генерального штабу, що це відбувається, що за люди, що вони прийшли, чого вони хочуть і чому так. І представник Генерального штабу підтверджував, але коли його питали, чому це відбувається, він був такий трошки розгублений. Відповідав, що ну, можливо те, а можливо все. Я впевнений, що там в Генеральному штабі теж ніфіга не знають, але ми знаємо, що вони відреагували і тепер ТЦК працюють цілодобово. Може, вони і раніше працювали
вони
цілодобово.
Вони працювали цілодобово.
Але, ну, я так почув, що тепер
ще більш цілодобово
вони працюють. І ви, якщо ви збираєтесь ТЦК оновлювати дані, а це дуже правильна справа, ми це усілячески підтримуємо. Я впевнений, будь-хто в цій студії завжди підтримує людей, які ходять оновити дані, якщо це треба зробити. Ви можете прийти і о 8 вечора, і о 9 вечора. А якщо ви побачите, що ваш місцевий ТЦК зачинений за якоюсь причиною, то ви можете зайти на сайт Міністерства оборони, зателефонувати на гарячу лінію і поскаржитись, що так, мов так, було обіцяно, що буде працювати ТЦК, а він чомусь закритий.
Але, будь ласка, не ходіть в ТЦК вночі. По-перше, комендантська година. Хоча комендантська година не забороняє ходити в дворах. Тобто біля прибудинкової території, так. Але я чому це кажу? Тому що мені шкода нещасних ТЦКшників. Насправді ситуація з цими людьми доволі складна. Багато де 90% з них і більше це ветерани поранені в боях, люди з слабким здоров'ям. І частина з них постійно стикається з повідомленнями, з повіщеннями, тобто це люди, які ходять додому до рідних загиблих військовослужбовців. І був такий кейс напевно, місяць тому, що один з них вийшов з вікна в Києві, в Оболонському, здається, районі.
Жах.
Так, тому що це надзвичайно важка робота, і таких сповіщень не одне, не два в людини. І це люди, які не мають для цього спеціальної якоїсь підготовки, там не ті, кого роками готували, не психологи. Тому мені дуже боляче бачити відео про те, як ставляться до ТЦК. І, будь ласка, будьте до ТЦК добрішими і не ходіть до них вночі. Ходіть до них вдень або ввечері. Ви можете записувати романтичні відео або фото, як ви беретесь за руки, йдете в ТЦК, писати там хештег love ТЦК чи щось схоже, і поширювати таким чином, популяризувати уточнення даних.
Влади, чого люди йдуть в ТЦК зараз? Чого черги? Ну, вони завжди ходили, черги чого?
Я думаю, черги завжди там, де є якась популярність. От ти знаєш там на Шулявці точку, де класна шаурма. Блін, там завжди буде черга в будь-який час доби. Ну, крім комендантської години.
Точно. І там найпопулярніші чоловіки зараз – ТЦК.
Я думаю, що це може бути пов'язано з тим, що 18-го травня вступає в силу новий закон про мобілізацію. Можливо,
так,
щось в цьому новому законі якось впливає на створення черг біля ТЦК. Що ви думаєте про це?
Мене, чесно кажучи, оці всі проблеми з ТЦК вирішились тоді. І ще до початку повномасштабки цим цікавився і привіз туди всі документи, намагався отримати форму.
Це так чудово. Я нещодавно виходив з роботи. Я працюю в будівлі головпоштамта, і стояла черга. І тут, значить, десь з метро підіймаються люди в військовій формі і в супроводі кількох поліцейських. І чергу, яка стояла там в касу, здуло просто чоловіків з неї так фух. А я так спокійно собі підійшов, там мені щось тарево. Думаю, добре, що в мене вообще зустріч з ЦСК, це просто свято, там, привітатись. Там,
бажаю здоров'я.
Бажаю здоров'я, бажаю найміцнішого.
Але я нагадую вам, що статутне вітання – слава Україні. Просто нагадую. Просто недавно був срач про це в Твіттері, що бажаю
тобто
здоров'я – це
тобто
старий…
Не можна казати бажаю здоров'я?
Так, да, ну це стара, це калька з російської старого вітання, і тому треба казати слава Україні. Звісно, на шикуванні кажуть слава Україні,
ну,
але,
на шикуванні, так.
Але з друзями, ну, такі форми я чула бажаю бажати, бажаю казацького, бажаю.
Бажаю найміцнішого.
Да, да. NPC пише черги, бо оновлюють дані. Невже так складно?
А чого саме зараз? От, шановний NPC, напишіть нам, будь ласка, чому ці дані менше оновлювали, наприклад, місяць тому? Чи через тепло? Це, знаєте, потеплішало на вулиці, і народ такий, тепер тепло, нарешті можу піти в ТЦК, в гарну, теплу, сонячну
нарешті,
погоду.
Нарешті, кстати, може бути, тому що, можливо, люди не хотіли доєднуватися, ну, може, вони думали, що вони підуть оновлювати, їх можуть відправити на навчання, а в холодну пору року...
Ще, хто взимку воює, це взагалі якийсь
да,
бред.
Ну, це правда неприємно.
Ну, так.
А в холодну пору року проходити навчання і тим більше воювати неприємно, і тому вони, можливо, чекали весни.
Ой, а в теплу прям приємно.
Ми кажані випускали, коли потеплішало. До того ми їх зберігали в холодильниках.
Ну, от така сама ситуація.
І вони полетіли наганять людей в ТЦК.
Приходить тепло, ну от людина реально все розквітає, людина така вдохновляється, думає, блін, а все ж таки піду я в ТЦК і оновлю свої дані.
Бо це як
і отак от,
початок нового життя, це тепло,
да, квіти, ну,
квіти, да, каштани,
насправді,
хрущі.
Всередині літа на Донецькій області також воювати дуже неприємно. Там якась надзвичайна температура в полі, я не знаю, таке враження, що під 80.
Аліна, я перепрошую, в яку погоду прям приємно воювати? Бо ти щось повертаєшся до тієї теми, що наче існує погода. От коли там 22, легкий ветерець.
Ні, ну коли в тебе ноги не замерзають,
трошки травички,
то трошки легше.
То трошки легше.
Ну, правда, коли в тебе ноги не замерзають.
Угу. Або а якщо коли... зверху при тому ланцет прилітає, як? Що ти обрала? Ланцет влітку або без ланцета взимку?
Без ланцета завжди. У нас... колись неподалік, прям, ну, типу, метрів 500, збили ланцет, і я не уявляла собі, що він такий звук робить. Я думала, що ну, ланцет менше несе менше вибухівки насправді.
Тихіше, да,
Да,
туди.
що це буде тихіше. Тому що звучало неймовірно. NPC пише, що це через закон, тому що закон вимагає оновлення даних. Ну,
Закон не вступив ще в
щоб він ще не
дію.
встиг вступити.
А, із серії, що поміняються правила, і ті правила, що вони жорсткіші.
Так.
Так, питання в тому, що так чи інакше поновлення даних зараз не приводить через те, що людей багато, зразу ж всі не йдуть на ВЛК. Люди здають дані, дуже багато хто просто розвертається і їде додому.
Я бачила в соціальних мережах фотки черг на ВЛК. Давай я
І ВЛК,
доб'ю тебе.
більше того, один мій колега сказав, що черги дуже великі ще до дитячих лікарів, бо їх відправляють на ВЛК працювати зараз, оцінювати придатність, бо лікарів теж не вистачає. От, так от, потім, ну, так само поновлювати даних. Можливо, ми говорили до ефіру про те, що зараз вже вийшов, опублікували новий наказ по Міністерству оборони про ступені придатності, про те, що ми колись вже говорили, що змінилося, зникла категорія обмежено придатних, і тепер всі або придатні, або непридатні. Відповідно, можливо, люди розраховують, що встигнуть отримати обмежену придатність. Ти непридатний чи обмежений?
Непридатний з виключенням військового обліку. Хоча знаю, як воно динамічно все змінюється. Я розумію, що от зараз період, що я не на службі, може змінитися якісь закони, я знову буду на службі через, умовно кажучи, півроку.
А якщо би я була в такій ситуації, то в мене була би відстрочка, бо я вчусь в аспірантурі.
Блін.
Да.
Вперше?
Да, вперше.
Жах.
Я сподіваюся все-таки захиститись і не вчитись в аспірантурі вдруге, бо аспірантура триває 4 роки. Якщо ти не встигаєш захиститися, то ти
Треба
будеш
записати,
вчитися
що
ще
треба
раз.
відмінити теж
Бачите,
аспірантуру.
шановні слухачі і глядачі, армія розвиває людину. Людина пішла служити неосвічена,
Ні, я
бідна,
вступила до армії,
вступила на
звісно.
аспірантуру під час
Ні,
служби,
я
стала.
набагато раніше вступила в аспірантуру.
Господи,
Так.
нащо ти зараз ламаєш мені пропаганду мобілізації?
Добре, давайте будемо мобілізуватися, а потім після демобілізації вчитися будувати нову країну і, як казав Максим, ставати всі айтішниками для того, щоб залучати іноземні кошти і інвестиції в Україну.
Або сільськогосподарниками,
Тим
господи,
більше в нас
фермерами.
дуже багато операторів
Да.
дронів, як ніде в світі, напевно.
Влад, якщо б тобі попросили зробити рекламу мобілізації, що б ти сказав?
Проживи своє найкраще життя.
І ви можете подзвонити нам в студію за номером 0800 30 40 33, 0800 30 40 33 і прорекламувати мобілізацію або сказати вашу думку краще, ніж Влад. І зараз те, що ви чуєте, це безумство, це Сувора Дугана на громадському радіо, програма трьох військових «Свідомий вибір кращих». Я сподіваюся, що зараз нам хтось позвонить і скаже нам нарешті якусь свіжу і нормальну думку, бо ми зайшли в тупік, а
Ні,
поки.
ми не в тупіку, в нас же є, в нас нема догани, але нам є про що проговорити.
Так, у нас є заохочення. Заохочення цього тижня оголошує святковим голосом Максим Колесников.
Урочисте заохочення цього тижня ми віддаємо уряду Сполучених Штатів Америки за потужні санкції проти китайських компаній, які постачають в Америку всяку мікроелектроніку для того, щоб вони виготовляли зброю. Нарешті це відбулося. Ми довго всі, хто в темі, чекав, коли нарешті це спрацює, бо всі бачать, що якось ракету Росії на 2-3 тижні кожен тиждень. Тому і вони якось це їх додають і додають свої арсенали. І десь я вже навіть читав, що вони працюють не тільки напряму на фронт, а й вже і на склад багато чого відкладають. Тобто вони дофіга всього. І це багато в чому завдяки китайським товаришам, які нам не дуже товариші в цьому питанні. Тому зараз я думаю, що там 300 компаній, там я подивився список, там перелік і компанії, які доволі давно на ринку, на всіляких ринках постачань, і гонконгські компанії, і саме материкові китайські. І я думаю, що певні складнощі, ну все одно щось будуть обходити, але все одно це ускладнить процес, можливо, чогось буде виробляти менше. От така у нас таке заохочення. Ну, грамоту дамо, грамоту. Блінкіну дамо грамоту.
Так, і чи є у нас догана?
Ну, у нас не було. Може, по ходу, може, Влад придумав догану. Бо ніхто не зашкварився цього тижня, ніхто нічого такого не зробив, що прям жахливо, мені здається. Я не знаю.
Я знаю, що ніби вийшов 402-й наказ. Це, можливо, ви не знаєте, що це за номер, але це важливий номер для всієї країни. Це новий наказ щодо здоров'я, щодо того, хто є необмежено придатним, обмежено, тепер немає, необмежено придатним або непридатним, для яких умов і кого можна призивати, кого ні. Це буде дуже важливою темою у нас на наступний четвер.
Да, ти вже хотіла сказати, що треба було б якісь провести нам обговорення, але я не дуже вірю в таких речах в суспільне обговорення. Тому що це дуже болюча тема, всі будуть проти, всі скажуть, ні, ну мою категорію, будь ласка, я все розумію, а мою категорію не чіпайте. І це буде просто срач. Це ж все одно має бути якась відповідальність.
Наказ. Бачив відеоролик, де російський ТСК приймає всіх, при окупації приймає всіх українців без цих всіх врахувань. Оце має бути, ну, одне з найбільших мотивацій, що служити будуть всі або в українській армії, або в російській.
Ну, можна переплисти тису. Тису плавці.
Тису складніше. Я читав доволі поширену таку легенду. Ну, мені здається, що тут теж росіяни це пропагують, що а з Росії не всіх беруть і можна виїхати. Питання, не всіх беруть зараз. Але ж в них колись було... Півтора року тому вони казали, взагалі мобілізації не буде, нам не потрібно, ми отак зможемо. Потім мобілізація, потім і так тягнули, і за гроші тягнули, і роздають, якщо хтось думає, що ладегранти видають через те, що дуже багато хто хоче йти в армію воювати, то їх навпаки, такі величезні виплати і так далі робляться тоді, коли бажаючих не так багато.
Мені здається, треба бути дуже сміливою людиною, щоб жити в окупації, і, ну, або чекати окупацію, і взагалі не переживати з цього приводу. Я думаю, такі сміливі люди потрібні в армії. Оксана Лаврук каже, що ти обмовився, і що Китай постачає чіпи та електроніку в Рашку. Ти, напевно, сказав щось не то.
Так, да, я обмовився, скоріш за все, я не зрозумів, про що Китай зараз поставляє це в Росію, да?
Так.
Не нам.
Не нам, на жаль.
На жаль, не нам.
Але ми використовуємо певну китайську електроніку, яку закуповуємо за кошти, за волонтерські кошти, так точно. Тому що я знаю, що українське виробництво використовує свої замовлення буквально за AliExpress.
Не підказую.
Добре. Але, ну, це відомо. Добре.
Краще. Я десь прочитав днями, що одна з найвеличезніших тупній цієї війни – це те, як всі ці іноземні держави урочисто оголошують, що саме вони передають Україні.
Ну, але вони мають звітувати перед своїми виборцями в таких серйозних
питаннях. Це дебілізм. Ну, скажіть, на такі гроші, на що ви перераховуєте там
просто
ракети?
Просто вони знають, що ми будемо писати в Твіттері, які вони гімнюки і нічого нам не пересилають.
Можливо, це причина.
Ні, ну так скажи, ні, я думаю, що вони на це не зважають. Ну, сказати, там, ми видаємо допомоги на 300 мільярдів. Це було б непогано. На 300 мільйонів. На що перераховувати? Там такі ракети, такі снаряди, і ті такі, ага, значить, Росія, значить, Україна отримає від німців 30 тисяч снарядів для гепардів. Погнали, значить, є тут, скоріш за все, закінчилося. Все, гепарди стоять без зброї. І це реальний тупняк.
Я думаю, що ці цифри не співпадають з реальністю, я на це сподіваюся. Чи ви бачили, що по Одесі вдарили ракетою з касетною частиною?
Ну,
точно. Чи було таке раніше? Я не пам'ятаю так. Такого.
Прилітало. Саме... Ти маєш на увазі касетний Іскандер?
Так.
Ну, мені здається, десь вже було.
Було?
Я не пам'ятаю.
В Чернігові, коли був восени минулого року прильот по центру міста, там вже, мені здається, якраз Ну, там точно був Іскандер, а от касетний він був чи ні, я не скажу.
Яка може бути військова мета бити по місту саме касетним Іскандером?
Тероризм.
Крім тероризму, може бути, ну, теоретично якась військова ще задача?
Аліна, значить, я тобі і тобі, Влад. Просто Аліна задає це питання. Колись давно, ми, здається, цю схему обговорювали. Сидить полковник Пупкін і хоче отримати медаль і виплату. Сидить інший розвідос Жубкін, який хоче також. Вони знаходять Додіка, який їм в телеграм-каналі каже, там стоп у днях хтось є. Вони кидають туди Іскандер, ніхто не рахує, ніхто не перевіряє. Кажуть, що влучили в мільярд бандерівців штаб легіона французького і 110-ї повітряної десантної дивізії США. Запишуть, знищено 1,5 мільярда техніки на чогось, і отримують гроші, які їм медалі.
І 28 F-16.
Так, так, всі ці, якщо порахувати всі ці канашенківські доклади про мільярди техніки, вони ж в тому числі так і беруться, що хтось докладує, всі радіють, і вони списують під це бабулеси.
Ага, все, дякую, ти абсолютно зрозумілою мовою доступно пояснив, що відбувається. Якщо ви хочете задати Максиму ще одне питання або Владиславу, ви можете подзвонити за номером 0830-40-33, 0830-40-33, у нас буквально лишилось кілька хвилинок. Оксана пропонує виписати догану безпілотникам західного виробництва «Пума», котрі не працюють під ребами рашки, і записати їм завдання переробити. Бо не все добре західного виробництва.
Ти щось про це знаєш?
Я нічого не знаю про західні.
Не можу ні підтвердити, ні спростувати.
Хороша фраза також.
А це депутатів вчать.
Це офіційно,
да. Да, це видають таку книжечку, і там оці фрази є.
А ти даш мені почитати книжечку для
депутатів? Ні, це ж для депутатів.
А, вибач, будь ласка.
Ти станеш депутатом, тобі дадуть.
Я не буду ставати депутатом ніколи, я писала про це в соціальних мережах не
раз. Одразу на президентку будеш балотуватися.
Ні, я хочу, щоб від мене відчепилися так само, як і багато хто з ветеранів, про що ми сьогодні вже говорили. І я також закликаю вас, як і завжди, донатити Збройним силам України, донатити туди, де вам подобається більше комусь, більше до душі, донатити на тактичну медицину, комусь на знищення русні на нашій землі, комусь на РЕП, на зв'язок конкретно, комусь на ще щось. Можливо, ви хочете на сітки давати гроші або
шаміль,
тканину.
Шаміля перекламу.
Так, Шаміль збирає на поранених бійців і пише буквально історії цих бійців, дуже детальні, ви можете прочитати, кому ви допомагаєте. Якщо у вас немає грошей і можливості допомагати так, просто ви можете опікуватися будь-якою родиною загиблого військовослужбовця, полоненого, зниклого безвісти, або просто військовослужбовця, який давно вже не бачив свою родину, своїх дітей, свою дружину. При цьому достатньо просто говорити з цими людьми, не знаю, подарувати квіти цій сім'ї, подарувати шоколадку дітям, підтримувати один одного, тому що інакше ми не зможемо. І якщо ви є військовослужбовцем або ветераном, підтримувати своїх, тому що свій до свого – це те, що допоможе нам триматись набагато більше, ніж програми реінтеграції. Можливо, це такий може бути висновок сьогоднішньої програми. Будь ласка, доєднуйтесь до нас щочетверга. З вами була я, Аліна Сернацька, при мікрофоні. Зі мною був Максим Колесников. У нас у гостях співведучим сьогодні був Владислав Журавель. І поза студією з нами був наш відеорежисер Яров Федоренко і звукорежисер Ірина Нижник. Дякую, що були з нами.
Сувора Догана. Світ очима військових на громадському радіо.